Namda soka lenyang inkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Chuma usomapizimusi lapho ke xoxa ngabantu ababulala abanye ukuzethi basebenzise izitho zabo ukuze benothe
imithi ikhona sibili ngithemba sonke kumele siyale yona leyo njengoba sikwazi ukuthi uJehova ukhona uSathane naye ukhona so ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yabuhlala kulipi imithi khona bakhona abantu sika abacoboda abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi abo
babungwenya
imithi ikhona iyasetshenziswa hantshi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo angithi ukuphumelela kwakho kunceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele uthi ufuna ukuthi adle ngaye akuseyikho amadlozi akabe ukukhangela yikho-ke ingalagazi lomuntu phakathi imithi kayihleleki phela eyokuchela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakatheni kwekushontela njengoba le mizi layo imizi wadabuka ibiyelwa ufakwa izikhonkwane zemizi kakuyekelwa lokho kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothekini esethile ngegazi lakhe hhayi lobe isihloko sakho lolo umuntu kodwa ungamazi kuyisihloko sakho ungathi uhamba phakathi kwedorobho lichade lonke imota lomunye livikelelane ungambuza uzafika ukuthi hawu kanti uyihlo nyamazi abangini yabazi
siyakuzwa golide khuluma layo umuntu omdala khona
engakunonisa kudlise kunabo kumbe engakusapracta imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi omtelezi bona labana yikho okuhle lokwana imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo lokho okwegazi lokho okugqokoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa kodwa lokho okwesintu okwemvelo hhayi kuyavumakala vele kuhlala kukhona ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini abanye babhiliva isimuslim sabo abanye ngamakristu abanye ngama-evini laba amajarastafarini laba and so abantu babhulinga into ezijiyeneyo so imithi yesintu ekhulunywa ngobaba lapha iqondile ilungile engelagazi lomuntu elokuthi kona nxa usebenzisile wonke umuntu uyapholisa phela leyo mithi leyo hhayi siyayifuna yikho ubona evini nxa ngikhuluma ngisithi bhadla amadoda amekwazisithanda izihlahla nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hhayi uyindoda sibili ngabe bona akukho lokho isihlahla besizasisebenziselani kodwa siyasebenzisa nxa ungena endlini ngayo ukuthi umama athokoze kodwa nxa sokngokuona imithi yesintu mibi imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle ezingelagazi lomuntu ezingelakuchitha impilo yomuntu ezingelakulimaza umuntu kodwa lokho okulimaza hhayi udiaboros udevule nangikwani
uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu basebenzisa imithi okunye okumangalisayo ukhulume ngawo nalokho ovukavuka lokunye okunjalo kuyasebenza yini konke khonoko
asithi thina umuntu uyamiswa nakuthi umuntu uyamiswa kathi khona kuvele kuthoke angithiyafane yabe dinga indelevo nakuthi kalambele okuthi ukuthi akazali yikho-ke nxa engazali kofana ukuthi ayemiswa lo mkakhe hhathi umama yedwa abobabili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle libumbe umuntu angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili ukwenzela ukuthi lakhe umuntu hhayi khona ukuthi umise umama yedwa lokuba bethi yena hhayi mina ngiyayihambe emiswa wena hhayi ayisikho lokho lithatha izihlahla lobabili lenze khona lokho elikutshelikeyo lobabili ukuze umuntu abe khona akukhethele ukuthi nibesiye lingalamntwana kodwa lingahlanda umama lobaba bethi hhayi yube sicela usimise behlangene hhayi uyawamisa hayi futhi mina ngirayithe hambe emiswa wena ongazaliwe owakho umntwana ongapho omzeleyo
sasele ithuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya kanye losomabhizimusi uJoseph Chuma asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
thina masibabe ethela mazwe.